Dobrý večer. U svátosti svěcení, co se týče těch etymologie, sloužili to biskupis, episkopos, doslova to znamená strážce, dohlížitel, správce církevní obce. Znamená, tohle už je systematická část. Jenom to, co je specificky biskupské, mitra, prsten, solideo, to je ta čepička, portím, pédum, biskupská perla. A tady pak bylo, co to je, plnost svátosti svěcení a tady, které svátosti se ho týkají a je musí říct na diecéze, je-li to diecéze. Etymologie je ze staroslovenského knenz s tím někým jerem na konci a z toho je dvojí potom řada, buď kněz, anebo kníže řecky. Kněz je ale hieros, to jsme si s dětmi říkali, že ale nový zákon to používá pouze v listu židům o Kristu, zatímco když mluví o těch kněžích novozákonních, tak používá to slovo presbyteros starší, a to proto, aby se to slovo hieros nepletlo s kněžími jeruzalémského chrámu. Z toho je potom presbytář, že jo, ta část kostela, která v tom starším rytmu byla vyhražena pouze kněží. Kněze jsme si popsali, to je, co je specificky kněžské, to slovo ornát je z latinského ornatus, protože bylo to svrchní mešní roucho, které bylo zdobené. Také se používalo slovo kazule, to bylo především o těch barokních, jak je tamhle ve skříni, o těch barokních ornátech se to používá, protože oni vypadaly jako ty basičky takzvané, nejenom jako basičky, ale to byl takový domeček, kterého ten kněz se oblékl. Ta kazule je zdrobnělina od káza, káze, femininum. Kazula je domeček. A tady pak zase, kdo je ten kněz? Alba, že je z latinského albus, alba, album, což znamená bílý, bílá, bílé. Tadyhle, co je církev, tenhle ten obrázek, právě ta různá barevnost má zdůraznit různost panáčků, lidí. A pak jsem se těch dětí ptal, co jako ty lidi spojuje, když jsou v církvi. A postupně jsme generovali tyhle ty čtyři věci, víra v Boha, Boha Otce i Syna, i Ducha Svatého, zdroj té víry, což je Písmo svaté a tradice, slavení té víry, setkání s Pánem Bohem, svátosti a modlitba. A potom pastýři v trojstupňové hierarchii, jáhem, kněz, biskup a ostatní křesťan, kde je to společenství. Tyhle čtyři věci, to jsou vlastně formy Ježíšovy přítomnosti, proto ten Ježíš uprostřed v tom srdci, Kristus Pán zkříšený a ukřižovaný, slovy apokalypsy, ránek obětovaný, ne, wellness Jesus. A to, co je spojuje ty lidi, jak forma života, je následování. Takže tady to jsou ty čtyři přítomnosti Pána Ježíše, který vlastně to dělá církev cíli. Tyhle ty čtyři věci. A že ta forma je kříž, následování kříže, tak to právě je ten tvar, do kterého jsem to nakreslil, do tvaru kříže. Tedy církev je ta, co spojuje lidi, tyhle ty čtyři věci. Víra v Boha, Písmo svaté a tradice, pastýři, já jen měs biskup a ještě že zvláštní postavení biskup města Říma, papež a ostatní křesťané, svátosti. A to jsou formy Ježíšovy přítomnosti, z něj vyvěrají a ty lidi spojují, proto vlastně jsou to ty věci, co tam zavírají, vyvěrají z Krista a zároveň to pouto těch lidí, ta forma života je následování. Patriarchové, že jo, ta trojčlenka je biskup, kněz, jáhen, kněz, biskup a patriarcha na východě, zejména, protože ty patriarcháty na západě jsou pouze čestné, patriarcháty na západě jsou dva, a to je Benátky a Lisabon. Jo, že jsou pouze dva čestné patriarcháty, že ten arcibiskup z toho místa má titul patriarcha. Jo, patriarcha Benátky a myslím, že Lisabon je patriarchát a že to souviselo potom s koloniálními, že jo, jak si Portugalci a potom i Benátčané, to souviselo s těmi koloniálními pretenzemi těchto míst. Jo, ale ty patriarcháty, pět původních, Antiochie, Alexandrie, Konstantinopol, Jeruzalém a Řím, takhle v zásadě jsou to biskupové, jakoby super arcibiskupové, by se řekl. Tak jasně, ale to není, dejme to, ostopatří všechno do ostatní křesťané, tak tam jsou manželé a zasvěcené osoby, jistě, že by tam patřili řeholníci a řeholnice. Nicméně, řeholní stav je něco, co v podstatě církev nepatří. To pro církev je strašně důležitý, ale kdyby nebyly řády, tak církev je pořád církev. V prvotní církvi rozhodně nebyly řády. Jo, byly tam různé formy života, samozřejmě v podstatě patří tam manželé, patří tam i vdovy, patří tam třeba pany a panici, jistě, ale ta podstata, to je v tom ostatní křesťané, ale to podstatné jsou pouze ti pastýři, jestli to potřeba to by vypíchnout, protože bez řeholníků a řeholnic by církev byla, ale bez pastýřů ne. A ostatní křesťanů samozřejmě taky ne, že jo? Nebo o tom, že tam je těch spousta panáčků a panenek, to snad nikdo nepochybuje. Triavinku, léklezie, určitých okolností může vyřmovat. To je.
Teologicky je to zajímavá věc v tom, nakolik se zdůrazní ta jurisdikce biskupa a tak dále. V každém případě platně biřmuje kněz. Biskup rozhodně vždycky platně a dovoleně. Kněz v takovém širším výkladu by se řeklo platně vždycky, ale dovoleně jenom tehdy, když má pověření od biskupa, což může mít pověření, že mu řekne ty biřmuj, když se to děje, anebo pověření v těch případech, které jsou definovaný kodexem jako urgentní případy, když třeba někdo umírá, biřmuje umírajícího a tak dále. Že je pověřen k tomu, aby biřmoval, což jsou urgentní případy, což je když křtí dospělého, což je to, ale má v tom proto žádá, že jo, to, že, což je když křtí dospělého a zároveň biřmuje, nebo když přijímá do plného společenství katolické církve někoho platně pokřtěného, ale ne biřmovaného, jo, anebo když ho prostě pověří biřmování. Na západě vlastně se vyvinula praxe, že proto se to oddělilo to biřmování od křtu, že vlastně se zdůraznila ta role biskupa a řeklo se, že budou biřmovat hlavně biskupové. Jo? Takže velice zjednodušeně, v tom výkladu by se řeklo, kněz biřmuje vždycky platně, protože to je celý východ. Na východě to je vždycky o tom, jak zdůrazním v té liturgické platnosti tu právní jurisdikční stránku, která ale díky tomu, že církev určuje ty věci, není bez významu. Není to pouhá formalita právo v tomhletom bodě. Jo? Ty role toho pověření, poslání. Teď budeme tedy pokračovat od admirabile commercium, admirabile consortium a ne histologie svatého Augustina praxi. My jsme to si to hezky rozdělili tak takřka manualisticky na východisko, psach a cíl. Mělo, že východiskem, důvodem Augustinovy christologie zjednodušeně je samozřejmě stav člověka, alienatio hominis. Si to člověk po hříchu je rozdvojen sám v sobě, rozdvojen a především jeho vůle, že jeho vůle má v zalíbení ve věcech, ve kterých by zalíbení být a tam nachází svůj cíl. Lidská vůle byla stvořena tak, aby nacházela své prvotní zalíbení ve věcech božích. A všechno ostatní pozemské užívala podle božího řádu a nenašla v tom svůj poslední cíl. Takhle mnozí staří otcové definovali hřích, že to je odklon od Boha a příklon ke stvoření. To znamená, že člověk to své zalíbení najde v těle, najde ve světě, najde v hmotě. Jenomže toto zalíbení v něm to toho člověka úplně rozdvojí. Rozdvojí a vlastně paradoxně člověk se stane sobcem. To jsou ty dvojí definice hříchu. Aversio a deo et conversio ad creaturam. Odklon od Boha, příklon ke stvoření. A inkurvácio, pso, točení se do sebe samého. Proč? Ono to má hlubokou logiku. Když člověk má prvotní zalíbení v Bohu, který je láska, tak samozřejmě je schopen tím, že už se jakoby velice zjednodušeně a vošky řečeno sebe realizuje v tom Bohu, všechny ostatní a celý svět mít rád pro ně samé. Ne sobecky, ale opravdu altruisticky. Protože to je to první a druhý. A samozřejmě, když má pak rád Boha, na první se k toho proměňuje. Tady v tomhletom světle já bych pochopil ty výroky pána Ježíše. Nekladeli někdo otce, matku, syna, dceru až na druhé místo, není mě hoden, ne ve smyslu, že by otec, matka, syn, dcera nebyli hodni naší veliké lásky. Ale když člověk najde zalíbení v Bohu v lásce, tak pak má naději, že všechny ty otce, matky, syny, dcery bude milovat opravdu pro ně samé. Ne kvůli sobě, ale kvůli ním. Vnímám si, že tohle je velikánská logika. To není nic proti tomu emočnímu prožívání veliké lásky, mateřské, otcovské, synovské, sesterské, bratrské, manželské. Vůbec nic to proti tomu není, ale taková je naše přirozenost. Tohle říká naše křesťanská víra. Tohle to říká, že nás stvořil, jak říká náš milovaný, stvořil si nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. A když najdeme ten pokoj, nejenom pak můžeme. Víte si, jak ti svatí lidé mají pokoj v sobě a velikým pokojem mají rádi ty ostatní a nic je nevyvede z míry. A mají rádi ty ostatní, i když oni je nemají rádi. No protože mají rádi Boha, lásku, pro něj taky pak samého v posledku. A ty druhé nejsou závislí na té lásce těch druhých a jsou schopní mít plnými hrstmi dávat. Pamatujete, jak jsme v neděli rozjímali o té trojici? Na základě, mimo jiné, jsem tam zmínil také toho Richarda od svatého Viktora. Richard od svatého Viktora říká, že věčné pravdy musí být logicky dokazatelné. To je zajímavé, protože my jsme vždycky zvykli říkat, Bůh je jeden, to jako umíme, ale Bůh je trojice, to je pravda víry, to musíme z toho z písma svatého. No jistě, že otevřeli se oči až písmem svatým. Pak jsme říkali, pak člověk spatřil ty triády všude, ve starém zákoně, jak ve stvoření. Ale geniální je tato myšlenka, proč Bůh musí být tři, protože aby objekt i subjekt, subjekt i objekt lásky měl v sobě. Otec miluje syna, syn a syn se rozděluje o tu lásku s Duchem svatým a otec se rozděluje o tu lásku i s Duchem svatým. Pak jsou tam i ty tři druhy lásky, milující, milovaný a milující a pouze milovaný. A ten Richard od svatého Viktora tohle řekl proto, aby ukázal, že Bůh nepotřebuje svět. A že tedy, když Bůh stvoří svět a dá mu veškerou péči, tak to je opravdu z čiré lásky. A jsme-li my obrazem Trojice, samozřejmě obrazem Trojice ne autonomní ve smyslu Boha, ale heteronomní, že ten cíl té lásky jako sumum bonum nacházíme v Bohu. Tak potom vlastně, když my tu svoji lásku první dáme Bohu, pak o to větší můžeme dát lásku lidem. Tady vlastně vidíme jako ty výroky, které jsou pro nás nepochopitelné. Každá máma, každý syn, každá dcera, každý bratr, každá sestra se tak trochu zježí, když slyší Pána Ježíše, no tak nedáváš-li své dcery, syny, matky, otce, manželi, manželky až na druhé místo, nejsi mě hoden. A ne, já teď jako, jej danečky, tedy já mám tak ráda, rád své děti a tak dále. Ale zdá se mi, že takhle tady je ten kořen toho vysvětlení, jak i ve světle našeho milovaného chápat slova Pána Ježíše. To je ten exitus a reditus, který je principem veškerého bytí, že všecko od Boha vzešlo, aby se k Bohu navrátilo, platí i jako obačně. Když my vyjdeme z toho světa, z Bohu exitu, ze světa, a tak když tam zakotvíme, pak můžeme udělat reditus tomu světu, že tam je jakoby opačný pohyb. Že Bůh vychází ze sebe, aby svět k sobě navrátil, a my když vyjdeme ze sebe, všecko dáme až na druhé místo a přijdeme do Boha, pak se můžeme s o to větší láskou k tomu světu vrátit. Tak to jenom, že se nám takhle pak nebudou ježit ty vlasy při těch výrocích Pána Ježíše. Že už nám to nebude připadat jako sobectví, jaký divný, no hlavně Boha milovat a pak teprve všecko ostatní. Přijde nám to totiž, my jsme tak stvoření, když to totiž takhle v nás není, když my to neděláme, tak jako je v nás něco porouchání. A to je to alienáci hominis, to je to rozdvojení vůle. Pak to prostě jinak nefunguje. Co Boha neznají jménem, to milovat Boha na první si milovat lásku, dobro a tyhle ty hodnoty, že, obětavost, jo, to je všecko taky nějak. Ale když to prostě takhle není, tak to nefunguje. Pro našeho milovaného, když člověk totiž tu konkupiscenci zakotvil ve světě, tam našel to své primární frují, tak samozřejmě propadl, stal se otrokem toho světa. Člověk, který najde svou jedinou realizaci ve vztahu k někomu, tak teď víte, jak to jsou ty různý ojdypci, že jo? To pak funguje. Ta máma ve svých 60 by pro svého 30-letého svobodného doma jsoucího nepracujícího synka dýchala v noci a taky pro něj dýchá. Ve dne v noci ten kluk nemusí do práce, by se unavil. Ten kluk je nať je doma, je nať má navaříno, je nať má naklizíno, je nať má napostaráno. To přece je láska. A věda, kdyby si ten synek přivedl nějakou nevěstu domů. Chudák nevěsta. Protože ona si toho syna přivlastnila. Protože ta pravá láska, ta si nepřivlastňuje, pochopitelně. Když miluji pro něj samýho, tak to není můj majetek. A tím, že já na tom nejsem primárně závislý, to neznamená, že nejsme závislí na těch vztazích, že potřebujeme je samozřejmě. Nikdo z nás není ještě tak svatý a dokonalý, aby žil jen z Eucharistie. Jako svatá Kateřina Sienská třeba. Díky své nedokonalosti toho to víc potřebujeme. Ale jakoby, když člověk se, vidíte, že i v těch vztazích se člověk může stát toho otrokem. Není to jenom otrokem třeba, jak jsme hovořili o té nižší tělesné žádostivosti, sexu, jídla a pití a zážitku. Když jsme měli o těch ďáblových pokušení. Není to jenom těch vyšších tělesných žádostí, bohatství, moc a sláva tam bylo, ale je to i otrokem toho vztahu, když do toho dám veškerou svou konkupiscenci. Pro našeho milovaného, tedy člověk propadl, je tam je to, ale zejména to tělesné ladění, propadl světu, tělu, libidózní konkupiscence, to jsme všecko říkali. A člověk není schopen sám tady z toho rozdvojení vymanit. To bylo ten první úvod. Pak byla druhá část, admirabile commercium, aneb obsah Augustinovy christologie. Kristus činil tu podivuhodnou výměnu. On vzal na sebe, co je naše, a dal nám to, co je jeho. To znamená, vzal naše, dal nám své. Admirabile commercium, to jsme tady všecko rozjímali o tom. Kristus se proto stal člověkem, aby člověku, aby člověka za znovu spojil s Bohem, aby mu dal svého svatého ducha, který, to bylo tady na té tabuli, nova člověka začne učit v zalíbení ve věcech božích. To je primární, tedy co Duch svatý v nás činí. Duch svatý v nás činí zálibu v duchovním životě. Primární. Ale v duchovním životě křesťanském, ne ve wellness Jesusovi, ne v ezoterii, ale v Jesusovi, který je crucified and resurrected. Řekl William Defoe z našeho oblíbeného filmu. Tam jsme hovořili o dání Ducha svatého, o církvi, jako tom prostředí, kde ten Duch svatý je dáván. Hovořili jsme o svátostech, jako o specifických formách dání té milosti a o proměně člověka a o Kristu jako pravé náboženství. Pak jsme hovořili o té periodizaci dějin spásy, sub lege, sub peccato, sub lege, sub gratia in pace, pod hříchem, pod zákonem, pod milostí a v pokoji. Tady jsme minule skončili, někde tam. Admirabile consortium aneb cíl Augustinovy Christologie. Jak jsme už poznamenali v úvodu minulého setkání, ten sám výraz admirabile consortium, podivuhodné společenství, náš milovaný, tenhle ten výraz sám nepoužívá v tomto znění admirabile consortium. Ale to slovo konzorcium, společenství, tam slyším, že konzorcium, nějaký obchodní konzorcium na výrobu, třeba já nevím, popelnic, tak konzorcium Augustin používá jako nupciale konzorcium. Víš, co to je, Soňo? To je to, co máš s Václavem. Manželské společenství. Nebo konzorcium anime et corporis. Víte, co to je, Miloši? To jste vy. Společenství duše a těla. Nebo, Sašo, víš, co to je? Amicitia consortium. To, co máš s Hanou Justýnou. Společenství přátelství. Amicitia consortium. Ale hovoří také o consortium cum Christo. Společenství s Kristem. A tady je kořen toho novotvaru, co jsme tady vytvořili našemu milovanému. Jestliže to společenství s Kristem se děje na základě admirabile commercium, podivuhodné směny, tak když to je na základě podivuhodné směny, tak je to také podivuhodné společenství. A teď se musíme tedy zeptat, když jsme si to takhle rozprostřeli, člověk je odcizený sám sobě, konec konců tohle, co jsme si říkali, zůstává i po křtu, tahle ta odcizenost. Co tedy proto můžeme udělat my? Kdo uvěřil v dospělosti, tak první, co člověk zažívá, je boží vábení a boží pomoc ke křesťanství. Ještě než člověk se stane křesťanem pro našeho milovaného, znamená, že začne pociťovat najednou, že ho něco na tom křesťanství láká. Že najednou pociťuje, že ho to zajímá. Že najednou otevře si písmo svaté, přečte si něco hezkého, ono mu to něco říká, přijde do kostela, ono ho to oslovuje. To je boží vábení. Bůh takhle vábí duši člověka, aby nějak uvěřila. Aby se o to začala zajímat, protože to vábení, samozřejmě lidská vůle dělá to, co se jí líbí. A když se něco začne líbit, tak to začne chtít. A když najednou se někomu zalíbí v kostele, tak začne chtít chodit do toho kostela. Když najednou se někomu zalíbí písmo svaté, tak začne číst písmo svaté. Když najednou někomu se zalíbí v modlitbě, tak najednou se začne chtít modlit. A že Pán Bůh vábí. Samozřejmě je trošku problematická ta otázka, koho jo a koho ne. A proč někoho jo a někoho ne. Tímhle tím, jak už jsme říkali, se zabývá největší znalkyně u nás, naprosto úžasná osobnost, nicméně neúplná milovnice Augustina, profesorka Lenka Karfíková, která píše studie, nad které v češtině jako co do otců snad není. Ty jsou opravdu výborné. Její studie, zejména křesťanského platonismu a platonismu, jsou prostě výtečné. I studie Augustina jsou výtečné. Samozřejmě to pak má tu finesu, když říká se až hrůzné aspekty. Nicméně bych byl milosrdnější vůči Augustinovi té tolik citované, kritizované otázce predestinace. Otázka, co to je predestinace česky? Předurčení. Ten problém je, jestli na základě čeho někdo je spasen, někdo zavržen, na základě čeho někdo uvěří a někdo ne. U našeho milovaného tady v tom je vývoj v jeho díle, on to radikalizoval zejména ke konci, kdy v počátku to řešil spíš na základě božího takzvaného předzvědění, že Bůh věděl, jak se ten člověk rozhodne na to jeho vábení sám a na základě toho tedy určil, jestli bude zavržený nebo spasený. Augustin ale pak, jako říkal dobře, ale to pak je pořád ještě zásluha pro toho, kdo se teda rozhodne. A Augustin, aby potom zejména ve sporu s Pelágiem, což potom bylo někdo 20 let, konce jeho života nebo 20, tak on natolik chtěl zdůraznit ten primát milosti a byl na zároveň konsekventní v některých biblických místech, zejména v interpretaci některých biblických míst, zejména pavlovských. Pavel taky říká, že Bůh jednoho zavrhl a druhého, že Ezau a Jákob. Proč Jákob ano, Ezau ne? Co udělal špatně? Měl akorát hlad. Že? Tam není to jenom na takové, to byl ten průběh, že požehnal, že ta matka nastrčila, ale tak Augustin i v konsekventnosti interpretaci těch míst plus tou obrovskou touhou ukázat primát milosti samozřejmě tedy tenduje k té predestinaci. Že Bůh předem jasně určil, kdo bude zavržen, kdo bude spasen. Když je někdo zavržen, je to na základě spravedlnosti. Když je někdo spasen, je to na základě milosti. Za spravedlnosti to jsme si vysvětlovali, jak je to u Augustina s tím dědičným hříchem, že to byl ten interpretace Římanům 5:12 in quo omnes pecca verum, ve kterém všichni zhřešili. A vlastně ten jeho výklad, že vlastně z té Adamovy duše v zárodcích jsou přítomny všechny duše naše a proto vlastně naše duše nese kousek té Adamovy duše a proto je ten hřích peccatum verum et proprio. Takže Augustin zásadně pak řekne ano, když někdo je zavržen, je spravedlnost, protože tak to je. Když to je ta masa damnáta, že? Masa zavržený. A když někdo je tedy pase na základě podivuhodného, nevyspytatelného, nepředurčitelného božího úradku, tak je to na základě Boží milosti. A Augustin dokonce takhle v těch pozdních spisech, ale všecko my musíme chápat jako kontroverzi s Pelágiem a jako touha ukázat jasný primát nezaslouženosti. On takhle pak interpretuje ten známý verš prvního listu Timoteovi, Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli poznání pravdy. Tak to všichni, on přímo interpretuje všichni predestinovaní, jo? Všichni k tomu předurčení. Jo? Samozřejmě s tímhletím se nelze stotožnit, s tímhletím výsledkem, jo? Opravdu ne. Je to konsekventní. A jestliže chce primát milosti a univerzalita hříchu, to jsou tři věci, z kterých on vychází. Univerzalita hříchu, to je jasná pravda víry. Všichni řešíme univerzalita hříchu. Teď nechme stanou otázka dědičného hříchu, když on si přijde, a to je jiná věc, jo? Ale univerzalita hříchu, jasná věc. Primát milosti, že milost musí být darem nezasloužím, taky jasná věc. A pak Písmo svaté, včetně těchto pasážích, další jasná věc. Když tyhle tři věci člověk dá dohromady, vyjde nutně nauka o predestinaci. Je potřeba k tomu dodat. Církev nikdy tuhle tu radikální formu nauky o predestinaci nepřijal. Naopak, to, co jak v jakých mantinelech, co se nesmí dvě krajnosti, tahle ta krajnost, aktivní predestinace. No ono to není aktivní, že to není jako na základě, ten klíč k tomu je, že Augustin neřekne, že Bůh by to chtěl, ale prostě člověk to chtěl tím hříchem a tím, že dědičný hřích je osobní vina, tak to každý vlastně chtěl, tím, že jeho duše je zárodečně přítomna v duši Adamově, to je ten výklad, takže vlastně to chtěl člověk a Bůh teda je jenom spravedlivý na základě rozhodnutí člověka, že není to aktivní boží vůle. Aktivní boží vůle není jako zavržit. To chce se člověk, říká Augustin. Aktivní boží vůle je někoho spasit. Chci rehabilitovat Augustina v tom smyslu, že on je opravdu konsekventní. A ještě navíc se to snaží ukázat primát milosti právě ve sporu s Pelágiem. Jo? Připustit ano tu konsekventnost, ale přehnal to, šel teda o krok dál, ale k tomu byl nějak donucen tím sporem. Všichni víme, že máme mnohdy v různých hádkách, co máme mezi sebou pravdu třeba, ale že už to přeženeme, jdeme o krok dál, díky vyhrocenosti nějaký diskuze. Ne? Tak to přece i s námi, no? Augustin byl taky jenom člověk, i když náš milovaný. Věc, já se snažím teď přiblížit opravdu Augustina. Predestinované ke spáse. Bůh vyvábí. Ale ovšem ještě záleží, jestli vydržíte v Civitas Dei. Přimknete se k Civitas Diaboli. Samého počátku provází tím vábením. To vábení se děje právě tak, že člověk nachází stále větší zalíbení v božích věcech. Už jste četli všichni vyznání? V tom vyznání. To ten Augustin přeci krásně popisuje, jak postupně. A teď mám na mysli confessiones. Ale v Augustinově je to teologická autobiografie, takže tam popisuje to vábení. Člověk nachází stále větší zalíbení, ale pořád ještě v sobě bojuje, že? Protože pořád má v sobě zalíbení i v hříchu. A teď najednou do toho zalíbení v hříchu přichází jiné zalíbení. Tady vždycky citujeme jiného našeho milovaného Ignáce z Loyoli, že jo, to rozlišování na základě té trvalosti třeba toho zalíbení, že jo, ta zkušenost Manrézy, v tom radě Loyola, jak má a tak dále. Člověk pociťuje to zalíbení v božích věcech jako dulcédo, jako suavitas, jako sladkost. A díky tomu, čím větší je tato sladkost, tím větší je odpor k hříchu, i když třeba člověk někdy to udělá. Člověka, který zřeší typicky, ať jsme u toho nejtělesnějšího, proti šestému přikázání nějakým způsobem. Tak ten člověk jakoby v tu chvíli, když zřeší, manžel se spustí s milenkou, manželka s milencem, farář s hospodyní a tak dále, puberťák sám ze sebou, nebo se rozklikne to porno a takovýhle všecky ty, nemusíme to vyjmenovávat, tyhle ty tělesné hříchy. Tak člověk, že jo, když tohle to tak najednou v tu chvíli v tom najde zalíbení, strhne ho to ta vášeň, potom ta kocovina. Právní kocovina ve smyslu. Tak to je právě to, co prožívá už ten člověk, který našel zalíbení v božích věcech. Pak najednou se klesá, padá, samozřejmě to nás bude provázet celý život. Samozřejmě teda měla by se to vyhnout takovým těm verzím manžel za milenkou, farář za hospodyní a podobně. Jo. To těmhle těm verzím, prosím vás, by se to mělo vyhnout. Jakýkoliv hřích, když zřešíme něčím. Že? Ale u těchto hříchů je to prožívání, teď apoštol Pavel to jasně říká, i Augustin to říká jako nejmarkantnější, protože to se dotkne přímo těla, vztahu, že jo, všeho. Jo, jak říká v prvním listě Korintianům, že všechny hříchy jsou do jisté míry mimo tělo. To neznamená, že by nebyly horší hříchy, že jo, každá a tak dále, ale proto to člověk tak intenzivně prožívá díky největší síle i vášnivosti naší sexuality, že je to největší veliká vášeň, která ale taky ve které člověk nejzranitelnější. Jsme o tom mluvili, když jsme mluvili o těch pokušení. Člověk, který je váben ke křesťanství a potom tedy přijme křesťanství, přijme křest, aby mohl být ospravedlněn. Tím je pirván ospravedlněn z masa damnáta, který z Civitas Diaboli, obce Ďáblovi, a je stává se členem Civitatis Dei, obce Boží, tedy je už in numero predestinatorum, v čísle v počtu předurčených. Co se ale stane, kromě tohohle z toho, že člověk je vyrván z prostředí? To je samozřejmě celý komplex, jednak to prostředí, ten počet, kde už je osprň úradkem božím, je zapsán a tak dále. Ale především, co se s tím člověkem děje? Tu chvíli, kdy je pokřtěn, dostane nějaký kvalitativní zlom, té proměny vůle. Či najednou ta vůle je uschopněna sladkostí, osvícen je rozum, že najednou, jestliže to předtím bylo už 49 pro věci boží a 51 pro věci hříšné, tak teď už je to 51 a 49. Takhle velice zjednodušeně by se to dal říct. Ale když už jsem v tomhletom řádu méně než 50, tak už jsem schopen, podle Augustína, najednou poznávat pravdivě a opravdové lásky, protože už víc té lásky mám Boha a méně u sebe a proto stále více, a to je samozřejmě cesta, jsem schopen milovat Boha postupně, to znamená milovat Boha jako nejvyšší dobro, usque ad contemptum sui, až k zapření, obětování sebe samého. My viděli jsme, že hřích ke světu je amor sui, usque ad contemptum dei, láska k sobě až k popření Boha, a teď člověk najednou se to přehodí, láska k Bohu až k popření sebe. Člověk v tu chvíli, když se to přehoupne, tak najednou je už svoboden, že už nemusí, že už má tu boží pomoc, boží milost, že už nemusí ten hřích udělá. Pro Augustina předtím, než je ospravedlněn, musí. Teď, když už je ospravedlněn, tak nemusí. Tedy Pán Bůh takhle přivábí člověka ke křesťanství. No jo, ale pro nás teď zajímá, jak je to v křesťanství. Co se nás týká. Jednak člověk to boží milost pociťuje, jak už jsme mnohokrát řekli, jako delektácio v božích věcech, ale také jako adjutorium, to znamená jako posilu. Nejde tedy jenom, že ta vůle nachází zalíbení v těch věcech božích, rozum osvícení, kde ty boží věci jsou, ale pro Augustina vůle dostává i posilu, kdybychom to chtěli dokonce říci, tak cit by naše zalíbení, pokud bychom takhle chtěli rozdělit rozum osvícení, vůle, posilu, v tom chtění těch věcí božích, v naplňování božích přikázání, v naplňování zákona, ale už ne ze strach před trestem, ale z vděčnosti Pánu Bohu kvůli, zase analogie s dítětem. Dítě, když poslechne maminku, protože jí prostě chce udělat radost, protože jí má ráda, jo, tak je to víc, než když jenom poslechne maminku, protože maminka by jinak zakázala večer hrát na počítači. Jo? I to tak víme, že když to dítě poslechne maminku, protože jí má rádost, lásky. Myslím, že se nevylučuje, se Monika usmála, strach ze zákazu hraní na počítači může také určitou roli hrát. Nicméně, ale u nás vůči Pánu Bohu je to stejný, že jo? Tohle to je ta Augustina opravdu, že dochází. Takhle on vysvětluje, že dochází v křesťanství k opravdové proměně nitra. To, co my furt slyšíme, jak je to dám ti, odej mu z tvého těla srdce z kamene a dám ti srdce z masa, jak slyšíme u Ezechiela například v tom známém místě, tak my pořád se ptáme, co to je. Tak to je to, že to srdce začne jako chtít tyhle věci jako samo ze sebe. To je ta láska, samozřejmě dobře, ale ta láska je to chtění tohohle z toho jako kvůli Bohu a kvůli těm lidem. Tím člověk si začne stále více užívat Boha, kterého vlastně v sobě má, a svět začne stále více jen používat, aniž by v něm nacházel konečné zalíbení. Slouží ti to je to známé Augustino kritérium, tak co? Slouží ti to nějakému prospěchu nebo neslouží? Věsím k věčnému, neslouží, no tak to ne. Vtabene, tím také člověk dospěje k tomu, co už antičtí filozofové ze čtyřech kardinálních cností považovali za nejkardinálnější, která to byla. Spravedlnost, moudrost, statečnost, uměřenost jsou ty čtyři kardinální cnosti, už u Platona, Aristotela, ale nejdůležitější z nich je uměřenost. Ono to zní divně, ale uměřenost proto, že dovede najít tu správnou míru. To neznamená kompromis. Uměřenost neznamená nemastný, neslaný. Opravdu najít tu správnou míru věci, která jí přísluší. Tou láskou nějakou vůči někomu můžeme taky zadusit. Když by někdo takhle mačkal dítě, tak ho zadusí samozřejmě. Jo? I když ho to bude z lásky, ty ňuninku, ňuninku, ňuninku a pak ňuninek. A ta správná míra, že jenom ňuninku a ta maminka mu dá tu správnou pusinku a správnou silou ho vezme, to je ta uměřenost třeba. Takže ta uměřenost totiž mě dovolí milovat ty věci tak, jak jako oni chtějí a jak potřebujou. To, co odpovídá jejich přirozenost. Tady můžeme vzpomenout na stoiky, ne? Všecko dělat v souladu s přirozeností, když vzpomeňme na ty, nebo Seneku, ale trošičku něco jiného hlásil a trošičku něco jiného žil. Já teď přečtu úryvek o té proměně vůle, jo? Třeba zde gratia et libero arbitrio. Všechna tato přikázání o lásce mají ten smysl, že ať by si člověk o čemkoliv myslel, že to dělá dobře, kdyby se to dělo bez lásky, dobře by se to ve skutečnosti nedalo. Milost Boží je však vždy dobrá a skrze ní se stává ten, jenž měl dříve vůli špatnou, člověkem vůle dobré. Díky ní dochází k tomu, že dobrá vůle, která je již tu, sílí. A stane se tak silnou, že může, jestliže potom zcela dokonale touží, splnit Boží přikázání. Je jisté, že když chceme, jsme to my, kdo chce. Že však chceme dobro, působí ten, o němž bylo řečeno, co jsem uvedl výše, totiž vůli připravuje Hospodin a o něm se praví, Hospodin činí krok muže pevným a Bůh ve vás působí, že chcete. Je jisté, že my to jsme, kdo je činný, když to něco činíme. Ten však činí, že činíme, je ten, jenž k tomu poskytuje potřebnou sílu. Pro našeho milovaného byl rozhodující ten verš 1. listu Korinťanům 4. kapitoly 7. verš, kdy tam říká, vždyť i to, že chcete, i to, že pak činíte, působí ve vás Bůh. A to je vlastně tady vyložil, to bylo zde gratia et libero arbitrio. Když člověk totiž vnímá Boha jako dobro největší, tak taky Bůh se stává mírou všech věcí, mírou jeho jednání. A je-li Bůh absolutní láska, no tak ono to nemůže mít nikdy špatný efekt najít svou primární lásku k Bohu. Proto takový ty někdy dneska módní, plitký, jako úvahy někdy, no tak hlavně ten člověk, jestliže nelze jít dvojkoledně, to přece každý ví, to pak není, ale opravdová láska k Bohu, když jako miluju vlastně jenom sebe a balím to do designu křesťanství. Jo. Když někdo sice v kostele třeba řeholníkem nebo řeholnicí, že jo, že má rád Boha nebo knězem, že jo, a přitom je to zlej dědek nebo zlá bába, no tak, nebo zlej mladík nebo zlá mladice, to je teď jedno, že jo, to, aby to nebylo věkově charakterizovaný. Tak jako to je na nic, ale to on nemiluje Boha, že jo? To on Augustin jasně říká. Taky je možný být jenom formálně incivitate dei, ale to je ta ecclesia in cordibus, taky je možný být jakoby, to je ten, on takhle interpretuje samozřejmě ten plevel mezi pšenicí. To, že sice někdo je formálně, ale pouze formálně, pouze tělem, nikoli v srdcem, nikoli v duchem v té obci Boží. Láska Augustinova vůči všemu se pak stane totiž tou řádnou láskou. A ono to funguje, čím více člověk miluje Boha propter deum, tak tím je jednak svobodnější a proto platí tady v tomhletom ten význam Augustinu, který je taky tak často zneužívaný. Jeden z nejzneužívanějších Augustinových výroků je dilige et quod vis fac. Miluj a dělej, co chce. Jenomže pro Augustina to miluj je Boha na prvním místě a pak teprve opravdu můžeš si dělat, co chceš, protože to bude dělat dobře. Jo, tohle je dneska tak zneužívatelný výrok a navíc, že miluj se myslí často jenom tu emotivní lásku, že jo. Jako manželovi říct miluj milenku a dělej si, co chceš, no tak, že jo, to je úplně blbě. Kolik tohle někdo řekne, no hlavní ta láska, že jo, jenomže to je taky to, co jsem se snažil říct v neděli, že v těchto těch situacích, vůbec jsem nechtěl popírat přece cit, ale v těchto těch situacích, kdy najednou cit, emoce nám velí, něco jiného musí být pod kontrolou rozumu. Rozum osvícený vírou, když říká, že opustit manželku a vydat se za milenkou je hřích, nebo cokoliv ukrást něco je hřích, když jsme tam říkali ty příklady, tak jako musí tady rozum osvícený vírou, co řekne, nepokradeš, nesesmilníš, nebo nepromluvíš křivě srdce, to je úplně jedno, co. To ve všech těch oblastech. Tady nádherný teďko výrok De Trinitate. My totiž milujeme tím více, čím více milujeme Boha. Bo jednou a téže láskou totiž. Milujeme Boha i bližního, ale Boha kvůli Bohu samému, nás a bližního kvůli Bohu. To je hrozně důležité. Jsme našli, že milujeme bližního, opravdu milujeme bližního kvůli Bohu. Kvůli Bohu, proč? Protože Bůh je láska. Když jsme našli, že to, o co jde, ta vůle, v čem se chce realizovat, je láska. Proto to je tak, když vůle našla tu svou seberealizaci v Bohu a je-li Bůh láska, která se dává, potom ta vůle se to jakoby naučí a nachází potom všecko, co chce, tak chce jenom milovat. V tom taky žije. I po křtu ale člověk zůstává morbus concupiscentiae, nemoc té nezřízené žádostivosti. Augustin se mnohokrát odvolává na 7. kapitolu listu Římanům, ostatně tam to apoštol také psal po křtu, po obrácení. Tady tím Augustin říká, že to je proto, že jsi však stvořil bez tebe, nechce tě vykoupit, avšak bez tebe. To je ten známý výrok. Qui ergo fecit te sine te, non te justificat sine te. Kdo tě stvořil bez tebe, nechce tě ospravedlnit bez tebe. Augustin to buď vykládá tímhletím, anebo vykládá přesvědčením, že Bůh chce, aby člověk nespichnul a neusnul na vavřínech. Aby si byl vědom, že milost je stále nezaslouženým darem, který musí hledat. aby tuto milost stále hledal. Člověk proto i po křtu musí stále bojovat. Pro Augustina on napsal koncovku knížku, je i v češtině, vydal to Krista. Jmenuje se De Agone Christiano, o duchovním boji. Je to v takovém tom spisku katechetické spisy. Jo, to tam je několik a mimo jiné je tam De Agone Christiano. Proto pro Augustina lidský život je stále křesťanský boj, ke kterému člověk potřebuje neustálou boží pomoc. Musí naslouchat pro Kristu, potřeba svátostí, zejména eucharistie, askeze a duchovního života. Člověk, který ale takhle se snaží s boží pomocí, tak najednou prožívá stále větší pokoj. To je ten pokoj svatých. Proč člověk prožívá pokoj? No, protože jednak sám naše pokoj v tom Bohu a jednak taky ten pokoj dává a notabene taky ví, že něco smysluplné po něm na světě zůstává. Ne? Když dává lásku, tak po nás na světě zůstává kus Boha. A to přece vede k pokoji. Člověk chce sám najít svůj cíl a chce najít smysl své pozemské existence. Cíl už našel v Bohu a smysl pozemské existence je v té lásce. Ne? Tady je i takhle psychologicky jasné, proč člověk nachází ten stále větší pokoj. Čím více naše srdce spočine v Bohu tady už, tak o to víc tady přežíváme ten nebeský pokoj. Stvořil si nás pro sebe a nepokojné naše srdce, dokud nespočine v tobě. Jo, in quietum est cor nostrum donec quiescere, requiescat in te, o Deo Deus. Tak si přeštěme, ale že samozřejmě víme, že k tomu pochopitelně povolání ke svatosti jsme samozřejmě všichni. Je sermo kázání 96 a druhé je sermo 304. O světě svatém a dobrém, s Bohem usmířeném a zachráněném, nebo přesněji zachraňovaném, ale skrze naději v zachráněném, neboť v naději se nám dostalo spásy. Tedy v tomto světě to znamená v církvi, která jako dcerek následuje Krista, obecně platí jeho výzva, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Tato výzva není určena jenom panám a provdaným ženám nikoli. Ani ji nemají poslouchat jen vdovy, zatímco manželky ne. Ani není pouze pro mnichy, ale ne pro muže ženaté. Nebo pro všechny osoby duchovní, ale ne pro laiky. Ne, celá církev, veškeré tělo se všemi údy má následovat Krista, každý podle poslání jemu vlastního a od druhých odlišného. Celá církev, ať Krista následuje, jeho jediná, jeho holubice, jeho nevěsta, jeho vykoupená, mající věnem krev ženichovu. Své místo tu má jak panenská neporušenost, tak vdovská zdrženlivost, ale i manželská cudnost. Teď to druhé. Bratři, v zahradě páně nejsou jen růže mučedníků, ale i lilie panen, břečťany těch, kdo žijí v manželství a fialky vdov. A proto, moji milí, ať nikdo v žádném postavení nezoufá, jako by nebyl povolán. Kristus trpěl za všechny. Pravdivě je o něm psáno, on chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. To jsou ty výroky, které on sám zažíval, když slyšel to slovo, to zahradě nemohli jiní, mohli jiné, tak proč ne ty, Augustine? To je dobré, abychom si vždycky řekli, když se nám jako nechceš. Mohli jiní, mohli jiné, tak proč ne ty, Václave? Potom samozřejmě člověk i v tom praxi, když to má takhle už nastavené, že to hlavní fruj našel Bohu, tak o to víc také prosí už jenom o toho Boha. Že jo? A všechno ostatní umí vnímat, že Bůh to, ty prosby vyslyší nebo nevyslyší, podle toho, nakolik prospívá k dosažení věčného cíle. Takhle, že jo, ty známe ty Augustinovy výsledky, že říká, no Bůh nám, co nám dá vždycky, je Duch svatý. To nám vždycky stíbe, že to jediné potřebujeme k spáse. A všechno ostatní nám dá podle svého podivuhodného úrodku, nakolik nám to prospívá nebo neprospívá. To někdy zní tak jako zvláštně, ale tady je ten kořen, že ten člověk, když najde to frují, tak už ani neprosí o nic, nebo neprosí, může prosit, ale ví, vnímá, to jsou ty svatý lidi, kteří, když se jim nedostane, o co prosili, tak neřeknou, Bůh není. On mě nevyslyšel, já jsem nevyhrál sázku. Bůh není. To jsou mnohem těžší situace, teda, než výhra sázky. A jistě, že se to nedá takhle říct těm lidem, jako zjednodušeně, že bolest lidská je nikdy veliká, když se stane nějaké neštěstí, že jo, tak dále, to blízký zemře a prosí a Bůh nevyslyší, tak jako říct, tak no, tak to by ti neprospělo, že jo. Šílený samozřejmě, to nejde, že ani tak je to jako. Jsou ty svatý lidi, kteří mají upřímnou, dokážou mít samozřejmě obrovskou bolest. těmito událostmi, protože ty lidi milují, že jo, pochopitelně milují ty své blízké a dokážou vydržet u víry v Pána Boha, protože dokážou vidět, dobře Bože, mě to strašně bolí, strašně mě to trápí, je to veliká bolest, ale asi máš s tím nějaký skrytý, mně neznámý smysl. Tohle ten křesťanský postoj vůbec nepopírá tu bolest. V žádném případě, ani nebagatelizuje tu situaci, ale dovolí nezanevřít na Pána Boha. Jestliže zůstáváme v Kristu, co by kdo mohl chtít, než to, co se srovnává s Kristem? A co by kdo mohl chtít, jestliže zůstává ve Spasiteli, než to, co není cizí spáse? Něco jiného totiž chceme, protože jsme v Kristu, a něco jiného chceme, protože jsme dosud v tomto světě. Z přebývání v tomto světě k nám někdy proklouzne, že žádáme něco, o čem nevíme, že nám to neprospěje. Jestliže však zůstáváme v Kristu, neexistuje, aby se nám stalo, že by nám, když se modlíme, Kristus učinil něco jiného, než to, co nám prospívá. Nuže, zůstávejme v něm, když v nás zůstávají jeho slova. Pane, prosme, oč chceme a dostaneme to. Protože jestliže prosíme a nic se neděje, pak neprosím o nic, co by mělo přebývání v něm, ani co by obsahovala jeho slova, která v nás zůstávají, nýbrž co souvisí se žádostivostí a slabostí těla, jež není v Kristu a v němž ani nezůstávají jeho slova, říká Augustin samozřejmě. Nevztahujme to tady na ty nejtěžší případy, jo, prosím pěkně. A ještě přečtu poslední text a pak už se blížím k závěru. To je list jeden, ona je taky má spoustu, že jo, epistulé, to jsou ty listy, to je ad probam. To je ten známý list probě.
Snad se ještě zeptáš, proč apoštol řekl, že ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. Těžko si totiž lze myslet, že by on sám, anebo ti, k ním se obracel, neznali modlitbu Páně. Apoštol ukazuje, že ani on sám není ochráněn této nevědomosti. Bo snad věděl, oč má prosit, když mu byl dán osten těla posel satanův, který ho měl srážet, aby se nepovyšoval pro množství zjevení. Třikrát proto prosil Pána, aby mu ho odňal, neboť opravdu nevěděl, jak se má modlit. Potom uslyšel Boží odpověď, proč se nestalo, ač tak veliký muž prosil a proč by také nebylo dobře, kdyby se tak stalo. Začítím moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti. Takových nesnází, které mohou prospět i uškodit, často nevíme, zač se máme pořádně modlit. A přesto podle obecné lidské touhy prosíme, abychom z toho byli vysvobozeni, neboť jde o něco tvrdého a trudného a naše slabost to nemůže snést. Musíme však natolik důvěřovat našemu Pánu Bohu, že když nás trápení nezbaví, neměli bychom si myslet, že tedy o nás nedbá, ale spíš bychom měli trpělivě snášet to zlé a doufat, že se obrátí v ještě větší dobro. Tak se totiž síla tím zřejmě projeví ve slabosti. Je psáno proto, aby si snad někdo o sobě příliš nemyslel, až budou vyslyšeny nějaké jeho netrpělivé prosby. Ačkoliv by bylo pro něj prospěšnější, kdyby si nic nevymodlil, anebo je to psáno proto, aby se někdo nenechal zdrtit, když vyslyšen nebyl, aby neztrácel naději v Boží smilování vůči sobě, když možná prosí o něco, co by mu přineslo ještě krutější soužení, nebo by ho snad zdar zkazil a přivedl do záhuby. V takových případech opravdu nevíme, zač se máme modlit. Dojde-li tedy k něčemu jinému, než oč prosíme, měli bychom to trpělivě snášet a za všechno děkovat a neměli bychom ani v nejmenším pochybovat, že určitě lépe, když se děje to, co chce Bůh, než co si přejeme my. Takový příklad nám ostatně dal také sám náš prostředník. Když řekl, oče, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich. Projevil lidskou vůli, kterou přijal, když se stal člověkem, ale v zápětí ji v sobě proměnil a dodal, avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty, oče. Po zásluze se pro poslušnosti jednoho stali mnozí spravedlivými.
Děkujeme. Tak na závěr jenom tedy, co všecko ta Augustinova christologie, říkám, snažíme se tady předložit svatého Augustina, nikoli nějakou absolutně platnou nauku. Co to může pro nás znamenat? Například člověk, a to je potřeba si stále připomínat, si musí přiznat, že je hříšný a že sám si ze svého otroctví hříchu prostě nepomůže. To je základní teze. Přiznat si, že jsme i my hříšníci, opravdu hříšníci, že máme často zalíbení ve věcech, ve kterých bychom neměli mít zalíbení a že čistě formální formulace přikázání není natolik silná, aby proměnila naše srdce. Proto potřebujeme Pána Ježíše, potřebujeme Ducha Svatého, potřebujeme svátosti. Za druhé, člověk musí tuto spásu čekat od Pána Boha, musí slyšet na jeho vábení a musí tím vábením spolupracovat, vydat se za tím vábením, jak Augustin. Spása je v Kristu. Teď nechme se stranou otázku v pásy nekřesťanů, to teď není na programu dne. Spása je v Kristu, který učinil to admirabile komercium a člověk jednoduše musí uvěřit, a to je ta záslužnost víry, to je ta naděje, o kterou jde, to je ta záslužnost víry, totiž pro Augustina, že uvěříme, že Bůh má tu moc nás proměnit. V tomhle smyslu Augustin interpretuje tu Pavlovu záslužnost víry. Spaseni jsme vírou. A ta víra není beze skutku, to je víra, že Bůh má moc nás proměnit a že teda my s tou milostí spolupracujeme, abychom o té rozdvojené vůli zase přišli k té správné. Člověk pak získá nejenom schopnost Boží přikázání dodržet, ale naplnit jejich smyslem láskou a že to je celoživotní boj, víme všichni, co jsme pokřtění, že i po křtu zůstávají následky. No. Člověk musí chtít pochopit, že právě láska je naplněním jeho životní existence, tuhletu lásku, že mu chce dát Bůh, aby ji uměl i člověk a proto Krista Pána se musíme snažit následovat. No tak takhle nějak jsem si myslel. My to nevíme. A kdo není. To je, samozřejmě, Kateřino, to je neřešitelný problém. To je vůbec problém lidské svobody a boží vševědoucnosti. Jo. Boží všemohoucnosti a lidský. To je neřešitelný problém. Samozřejmě Augustin, samozřejmě on to říká z hlediska toho, komu, kdo je predestinován. To znamená, on jakoby mluví především k těm predestinovaným. Problém je v tom, že my nevíme, co jsme. On by na to asi řekl, musí se snažit všichni, jakoby ty nepredestinovaní, tu dojdou jenom spravedlivého trestu, ke kterému by došli stejně. Ale co když jsem predestinovaný, tak musím... Pro ně ta motivace byla jasná. Jo, pro něj. Poznal milost, zasáhla ho milost, jde za milost. A tu milost taky chce dávat druhým a tak dále. To byla jasná motivace. On tu otázku teoretickou jako lidských motivací, on říká, že buď jsem dostal zalíbení, nebo nedostal zalíbení. A mluví těm, když jsem teda dostal zalíbení, musíš ale dál bojovat, aby si sám znovu se z toho řádu nevyloupl, jo? Jo, on prostě mluví takhle, jako ke všem lidem, hledejte to zalíbení, třeba vám ho někdo, komu dal Bůh taky, teda motivace a komu, kdo už to našel, tak to je takový to dělej, jako by všechno mělo záležet na tobě, ale důvěřu, jako vše, když jakože všechno záleží na Bohu, že další z jeho okřídených výroků, on by řekl, ale ty to nevíš, tak se snaž, co kdybys byla predestinovaná.
Děkujeme.
Prosím.